şəhərində güllə ilə vurulub. 44 yaşlı jurnalisti rezin güllə ilə əlindən, döşündən və ayağından yaralayıblar. Həkimlər onun ağır yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib. Tomskin qubernatoru da hadisəni pisləyib, deyib ki, onun istintaqı ilə şəxsən özü məşğul olacaq. Minin arvadı jurnalistin peşəkar fəaliyyətinə görə hücuma məruz qaldığını deyib. İlin əvvəlində daha bir jurnalist də Tomskda polis idarəsində döyülmüş, sonra da orada aldığı yaralardan 2 həftə sonra vəfat eləmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Amerika Prezidenti Barack Obama Daniel Pearl mətbuat azadlığı aktını imzalayıb. Bu yeni Amerika qanunu dünyada mətbuat azadlığına və həbsdə olan jurnalistlərə daha çox dəstək verməlidir. Qanunun adlandırıldığı Daniel Pearl Wall Street Journal qəzetinin müxbiri idi. Onun 8 il əvvəl Pakistanda boynunu vurdular. Qanunun özəllikləri nədədir? Bundan ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
All around the world there are enormously courageous journalists and bloggers.
Dünyada çoxlu cəsur jurnalist və bloger var. Onlar despotizm və əsarətə qarşı ön cəbhədədirlər və ölkələrinin əhalisinin üzləşdiyi problemlərə işıq salmağa çalışaraq özlərini böyük risk altında qoyurlar. Bunu Amerika prezidenti Barack Obama deyir. O, mayın 17-sində informasiya azadlığı günündə dünyada mətbuat azadlığının müdafiəsinə dair qanun imzalayıb. Amerikanın Wall Street Journal qəzetinin 2002-ci ildə Pakistanda öldürülən müxbiri Daniel Pearl-ün şərəfinə adlandırılan qanun Amerika hökumətindən dünyada söz azadlığının pozulması hallarına diqqəti artırmağı tələb eləyir. İmzalama mərasimində jurnalistin dul qalmış həyat yoldaşı və oğlu da iştirak eləyib. Obama deyib.
Obviously, the loss of Daniel Pearl was one of those moments.
Daniel Pearl-ü itirməyimiz bizə mətbuatın nə qədər vacib olduğunu xatırlatdı. Bu həm də bizə onu xatırlatdı ki, dünyada elələri də var ki, jurnalistləri susturmaq üçün istənilən metodlara əl atmağa hazırdılar. Obama deyib ki, yeni qanun Amerikanın başqa ölkələrdə mətbuat azadlığının vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirdiyini göstərən ciddi mesajdır. Amerika Dövlət Departamenti bundan sonra insan haqları barədə illik hesabatına müxtəlif dövlətlərin kütləvi informasiya vasitələrinə münasibəti barədə də məlumat daxil eləməli və mətbuatı sıxışdırılan ölkələri müəyyənləşdirməlidir.
It also looks at countries that are governments that are specifically condoning.
Obama deyib ki, repressiv hökumətləri olan ölkələri müəyyənləşdirib onları beynəlxalq ictimai rəyin qınağına tuş eləmək lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları insan haqlarının vəziyyətinə görə dünyanın bir çox ölkələrini tənqid eləyir. Onlar arasında Çin və İran da var. Bundan başqa, ən çox tənqid olunan ölkələr arasında Rusiya və digər keçmiş Sovet ölkələri də var. Azərbaycanda bir jurnalist Eynula Fətullayev və iki bloger Emin Milli və Adnan Hacızadə indi həbsdədir. Adına qanun imzalanan Daniel Pearl 2002-ci ildə Pakistanın paytaxtı Kəraçidə uğurlanmışdı. Daha sonra onun başının kəsilməsi haqqında video ortaya çıxmışdı. Pearl öldürülərkən 38 yaşındaydı. Həmin dövrdə onun həyat yoldaşı Marian hamilə idi və indi 8 yaşı olan oğlu adamı dünyaya gətirməyə rəfəsində idi. Marian sonradan həyat yoldaşı haqqında Böyük Ürəyin Hekayəti adında kitab da yazmışdı və onun əsasında film çəkilmiş, əsas rolda Hollywood ulduzu Angelina Jolie çəkilmişdi.
Amerikada qəbul olunan yeni qanundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Qanunu imzalayan Barack Obama dünyada həbs olunan müxbirlərdən, blogerlərdən danışır. Azərbaycan da dünyada jurnalistlərin, blogerlərin həbsinə görə birinci yerləri tutur. Yeni Amerika qanunu Azərbaycanda nə isə dəyişəcəkmi? Bakıdakı fikirləri Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Okeanın o tayından göndərilən bu ciddi mesaja Azərbaycanda hansı cavab veriləcək? Sualımızı Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsanova vermək istədik. Köməkçisi bildirdi ki, Əli müəllim hələlik qanunla tanış deyil və bu haqda sualları onunla tanış olduqdan sonra, yəni mayın 19-unda cavablandıra bilər. Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqovsa deyir ki, Amerika hansı qanunu qəbul eləyib öz işidir?
Bizə çatan hissəsi odur ki,
İndiyə qədər olduğu kimi əgər yenə də hansısa bir grant almaq istəyən jurnalist təşkilatı və ya hüquq müdafiəçi tərəfindən danış şəklində göndərilən informasiya əsasında yenə o sənəd tərtib olunacaqsa, bu həmin qanunun özünü də gözdən salar, nüfuzdan salar.
Azərbaycanda media azadlığını müdafiə edəcək yeni qanuna böyük ümid bağlayanlar da var. Hətta inanırlar ki, bu qanun gələcəkdə Azərbaycan kimi ölkələrdə ən böyük problemi yoluna qoya bilər. Yəni, jurnalistlərin həbsini əngəlləyəcək, həbsdəki jurnalist və blogerlərin azadlığa buraxılmasına isə səbəb olacaq. Bu cür nikbinlərdən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Bu məsələyə müsbət təsir olacaq.
Mehman Əliyevə görə qanunun qəbulu ABŞ-ın məmurları, kongresmenləri, xaricdə fəaliyyət göstərən şirkətlər üzərinə öhdəlik qoyacaq.
Yəni, vəziyyət çox pis olan ölkələrdə işlərin məhdudlaşdırılması, iqtisadi əlaqələrin qurulmasında yəni bu faktorun nəzərə alınması vəziyyətə təsir edəcək. Məncə bizdə rəhbərdə olan adamlar kifayət qədər adekvatdırlar, pragmatikdir. Və bütün bu tövsiyələri və bu qərarları nəzərə alırlar və alacaqlardır.
Mehman Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə bir başqa fikirdədir.
Hesab eləmirəm ki, Amerikada bir qanun qəbul olundu, ona görə Azərbaycanda jurnalistləri dərhal həbsxanadan buraxdılar. Amma perspektivdə əlbəttə bu cür məsələlərin jurnalistlərin həbsinə, jurnalistlərin müdafiəsinə, azadlığına təsiri olmalıdır.
Həbsdəki jurnalist və blogerlərin valideynləri də bu məsələdə nikbin görünmürlər. Onlardan biri jurnalist Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayevi dinləyək.
Obamanın qərarı nə dərəcədə deməli Azərbaycan hakimiyyətinə təsiri olacaq, olmayacaq, bunu zaman göstərər. Amma hal-hazırda Avropa Məhkəməsi Eynulla haqqında qərar verib, dərhal azad olunmalıdır Eynulla. Onu icra eləmirlər.
Emin Fətullayev. Bu məsələdə Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun mövqeyi isə belədir.
Biz Amerikada qanun qəbul olunursa Azərbaycan üçün məcburdur. Azərbaycanın öz qanunları var, bir. İkinci, axı bu blogerlər gedib xuliqanlıq eləyiblər. Bir-birinə xəsarət yetiriblər. Bunun məhkəməsi oldu. İndi nədir Amerikada jurnalist xuliqanlıq eləyəndə buraxırlar?
Bəxtiyar Sadıqov belə deyir. Arif Əliyevi görə isə bu qanun həbsdəkilərin qapısını tezliklə açmasa da, ən azından son illər qanunvericilik sahəsindəki geriləmənin, mətbuatdakı məhdudlaşdırmaların qarşısını ala biləcək. Eyni zamanda dövlət səviyyəsində kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı aparılan siyasəti yumşalda bilər. Eləcə də media sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq və yerli qurumlara dəstək güclənər.
Dünyada mətbuat azadlığının qorunması haqda yeni Amerika qanununa Azərbaycandakı reaksiyaları Şahnaz Bəylərqızı öyrəndi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlin sonundakı parlament seçkilərinə keçək, ATƏT iqtidara və müxalifətə tapşırıb ki, seçki komissiyalarının tərkibi məsələsində özləri razılaşsınlar. Müsavat başqanı isə Qəmbər deyir, bu lap Dağlıq Qarabağ problemini özünüz həll edin deməyə oxşuyur. ATƏT-in təklifindən iqtidar da narazı qalıb, İlqar Rəsulun reportajı.
Ölkədə elə seçki qurumu olmalıdır ki, ona güvənilsin, hörmət edilsin, çox geniş ictimai dəstəyə malik olsun. Azərbaycan bu istiqamətdə hələ axtarışdadır və öz modelini ortaya qoymaqdadır. Bu fikirləri ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki departamentinin rəhbəri Nikolas Katsorovski bu təşkilatın Bakı ofisinin mayın 18-də keçirdiyi Azərbaycanda seçki məsələlərinə dair dəyərimi masada deyib. O əlavə edib ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra ATƏT öz tövsiyələrini vermişdi. Özü də bu yalnız seçki administrasiyası siyasi partiyalara yox, vətəndaş cəmiyyətinin subyektlərinə bir sözlə hamıya aid tövsiyələr idi.
So what is the model adapted to Azerbaijan?
Azərbaycan üçün qəbul olunmuş model hansıdır? Yaratdığımız seçki hökumətinin formuluna görə siyasi partiya namizədləri, rəqabət aparan tərəflər, o cümlədən insanlar seçki prosesinin ədalətli, qərəzsiz, professional və müstəqil təşkil olmasına inanmalıdırlar. Bu, seçki hökuməti geniş kütlələrin inamını qazanacaq.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsindən tərkibi bir tərəflərdən təşkil olunmuş komissiyalardan misallar göstərən cənab Katsorovski sonda deyir ki, onlar ATƏT olaraq seçki komissiyalarının tərkibi və fəaliyyəti barədə öz tövsiyələrini verirlər, amma bunların həyata keçirilməsini Azərbaycanın özünə buraxırlar. Özü də yaxşı olar ki, bütün maraqlı tərəflər bu məsələni dialoq və kompromislər yolu ilə gerçəkləşdirsinlər. Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquqi Ekspertiza Şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev isə ATƏT yetkilisinin səsləndirdiyi fikirlərə təəccübləndiyini təəssüflə qeyd edir.
Çox təəccüb edirəm ki, yenidən bu məsələ ATƏT tərəfindən Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırılır. Ona görə ki, seçki komissiyalarının mövcud olan formatı ATƏT-in vaxtı ilə təklifi əsasında hökumət tərəfindən qəbul edilir.
Şahin Əliyev hesab edir ki, ATƏT-in seçki komissiyalarını dəyişmək barədə tövsiyələrinin arxasında analitik təhlil durmalıdır. Çünki bu təklifin gələcək seçkilərə nə vəd etməsi aydınlaşmır. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, əslində bu tövsiyələrin gələcək seçkilərə nə vəd etməsi bəllidir. Anlaşılmayan ATƏT-in bu təkliflərin qəbulunun razılaşdırılmasını iqtidarla müxalifətin öhdəsinə buraxmasıdır.
Ermənistanla Azərbaycana tövsiyə verməyə bənzəyir ki, Qarabağ problemini öz aranızda həll edin. Eyni qaydada ATƏT ictimai etimada malik komissiya yaradılmasını tövsiyə edir, ancaq öz mövqeyini bir mənalı şəkildə ortaya qoymur ki, yapın, bütün komissiyalar işğal etməsi azad ədalətli seçkiyə uyğun bir məsələdir, yoxsa yox.
Müsavat başqanının fikrincə, ATƏT bu məsələdə bir mənalı mövqe ortaya qoymalıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilge Cankoril isə əslində beynəlxalq qurumların bu kimi həssas məsələlərə müdaxilə etmək istəmədiklərini bildirir. O deyir ki, belə məsələlərdə beynəlxalq qurumlar sadəcə başqa örnəklərdən misallar gətirir, alternativlər göstərirlər. Fəqət çözümü iç siyasətə buraxırlar. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun fikrincə isə beynəlxalq qurumlar azərbaycanlıların yerinə seçki keçirə bilməz. Sadəcə hansısa təkliflər paketini təqdim edə bilərlər. Bunu qəbul edib etməmək isə Azərbaycanın üzərinə düşən məsələdir. Hakimiyyətin ortada olan təklifləri qəbul etmək istəməməsi anlaşılandı. Müxalifət isə son dərəcə zəif və resurslardan məhrum olduğuna görə həmin təkliflər paketinin qəbul olunması istiqamətində müqavimət göstərə bilmir. ATƏT-in və digər beynəlxalq qurumların da əlində elə bir ciddi təzyiq və təsir imkanı yoxdur ki, o təklifləri hakimiyyətə qəbul etdirsin.
Digər tərəfdən bu Azərbaycanın yaxın seçki tarixi göstərir ki, hətta demokratik qanunlar da belə antidemokratik seçki keçirmə olar və antidemokratik qanunlar da demokratik seçki keçirmə olar. Yəni, əsas siyasi iradədir.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, ölkədə ədalətli seçkilər keçirmək üçün ya hakimiyyətin siyasi iradəsi, ya da müxalifətin hakimiyyəti bu iradəyə tabi etdirə biləcək kifayət qədər güclü elektorat olmalıdır. Hələlik bunların heç biri yoxdur.
İlqar Rəsulu, mayın 23-ü Dağlıq Qarabağda da seçkilərdir, təbii ki, bu seçkiləri beynəlxalq aləm tanımır. Mayın 12-si isə atəşkəsin 16 ili tamam oldu. Bu 16 ildə Qarabağda və problemin həllində nə dəyişib? Guardian qəzetinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Qarabağ ətrafında cərəyən eləyən durğunluğa görə Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginlik artmaqdadır. Ehtiyatlanırlar ki, tezliklə böyük müharibə ola bilər. Guardian qəzeti yazır ki, ötən həftə mayın 12-sində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasından 16 il keçdi. İndi vəziyyətin dəyişə biləcəyi ilə bağlı fikirlər var. Qəzet qeyd edir ki, paytaxt Yerevandan fərqli olaraq Dağlıq Qarabağın inkişafını erməni diasporu dəstəkləyir. Separatçı Abxaziya ilə müqayisədə Qarabağa beynəlxalq ictimaiyyətin yardımı daha azdır. Bəs görürsən, Prezident İlham Əliyev Qarabağ üçün müharibəyə gedərmi? Bu, sual altındadır. Hələ fevral ayında Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Ermənistana böyük müharibə ehtimalının artdığını demişdi. Ancaq Guardian qəzetinin fikrincə, Azərbaycan müharibəyə gedərsə, itirəcəkləri daha çoxdur. Enerji resurslarından tez bir zamanda zənginləşən Azərbaycan, MDB ölkələri arasında maliyyə böhranı vaxtı iqtisadi artımını qoruyub saxlayan yeganə ölkə olub. Hökumət yolların tikintisinə, məktəblərin təmirinə, məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsinə xeyli vəsait ayırıb. Qəzet yazır ki, torpaqlarının 15%-ni itirən ölkə rəhbərliyi qazançlı tərəf olmayacağı təqdirdə gələcək nəsillərin onu bağışlamayacağını unutmamalıdır. Ona görə Azərbaycan hərbi gücünü artırır, müasir silahlar əldə edir və orduya təlim keçir. Azərbaycan televiziyalarından döyüşkən retorika eşidilir. Bu tədbirlər yaddaşlardan hələ silinməyən müharibə qorxusunu aşılamaq üçün səmərəli yoldur, ancaq barışığa təzyiq etmək baxımından səmərəsizdir. Ürəkləndirən odur ki, Azərbaycan rəhbərliyi riskə meyilli deyil. Öz populyarlığını artırmaq üçün müharibəyə ehtiyacı yoxdur, çünki artıq populyardır. Məntiqə gəlincə isə müharibənin olacağı da gözlənilmir. Ancaq qəzetin fikrincə hərbi oyunlar və təhdidlərin nəzarətdən çıxmaq meyili də var. Münaqişə qızışacağı təqdirdə Rusiyanın hansı mövqeyini tutacağı da vacib məsələlərdəndir. Qarabağ probleminin həllində mühüm tərəfdaş olan Moskvanın Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Qarabağdan ordunu çıxartmağa çağıracağı fikri tamamilə fantastikdir. Hazırki durğunluqda Rusiya Minsk qrupunun digər həmsədrləri ABŞ və Fransadan artıq heç nə edə bilməz. Bununla belə döyüşlər başlayacağı təqdirdə Rusiya Ermənistan ordusunu müdafiə edib etməyəcəyi seçimini də etməlidir. Digər tərəfdən Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür və NATO kimi təşkilatın prinsipinə görə bir üzvə hücum, digər üzvlərə hücum kimi qiymətləndirilir. Ancaq Moskvanın Bakı ilə münasibəti Tbilisidən fərqlidir. Siyasi münasibətlər yaxşıdır, ticarət genişdir, Azərbaycan Rusiya investisiyalarına mənfəət götürür və iki dövlət terrorla mübarizədə birgə əməkdaşlıq eləyir. Guardian qəzetinin fikrincə, vəziyyət gərginləşərsə Moskva hərbi deyil, diplomatiyanı seçə bilər.
Bütün bunları Guardian qəzeti yazır, qəzetin yazdıqları ilə sizi Sevin Senzadə tanış elədi. Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda isə maraqlı hadisələr olur.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dağlıq Qarabağ qoşunlarının keçmiş komandanı İrana, Tehrana getdiyini indi etiraf eləyir. Ermənistanda isə vaxtilə parlamenti gülləbaran eləyənlərdən biri həbsxanada müəmmalı şəkildə ölüb. İki Məmmədova qulaq asaq.
Dağlıq Qarabağ separatçılarının silahlı qüvvələrinin keçmiş komandiri İrana səfər elədiyini axırki etiraf eləyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə Samvel Babayan İrana getdiyini təsdiqləyib. Amma Tehrana keçmiş prezident Robert Kaçaryanı hakimiyyətə qaytarmaq üçün dəstək axtarmaq üçün səfər eləməsi haqqında mediada yazılanları da təkzib eləyib. Erməni mediası yazırdı ki, Qarabağ separatçılarının keçmiş lideri və Ermənistanın da eks-prezidenti olan Kaçaryan Samvel Babayana söz verib ki, hakimiyyətə qayıtsa onu müdafiə naziri təyin edəcək. Babayan isə Tehrana şəxsi məqsədlər üçün getdiyini deyib və əgər siyasətə qayıtmaq istəsə bunu gizlətməyəcəyini də bildirib. Samvel Babayan, Robert Kaçaryan və indiki prezident Serj Sarkisyan hər üç Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundandır. Kaçaryan və Sarkisyan sonradan Ermənistan prezidenti vəzifəsini tutub. 45 yaşlı Babayan isə hələ də ermənilər arasında ən güclü fiqurlardan sayılır. Bu arada faktik olaraq Ermənistanda Qarabağ klanını hakimiyyətə gətirən hadisə 1999-cu ildəki parlament gülləbaranı yenidən gündəmə gəlib. Ermənistan parlamentində 99-cu ildəki gülləbarana görə həbs edilən 7 nəfərdən biri şənbə günü həbsxanada ölü tapılıb. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən bildiriblər ki, məhbus Hamlet Stepanyanın cəsədinin ekspertizası zamanı heç bir zorakılıq əlamətləri aşkarlanmayıb. Meydin yarılması prosesi müşahidə edən hüquq müdafiəçilərindən biri Laura Galsian deyib ki, çox güman ki, məhbus ürək tutmasından keçinib. Hamlet Stepanyan 99-cu il oktyabrın 27-sindəki gülləbaran zamanı silahlı şəxslərə parlament zalına girməyə yardım elədiyinə görə mühakimə edilmişdi. Həmin hadisə vaxtı keçmiş jurnalist Nayir Hunanyan rəhbərliyə edib bir qrup yaralı şəxs parlamentin izasına hücum eləyib zaldakıları güllələmişdi. Hadisə vaxtı Vazgen Sarkisyan, spiker Karen Demirsyan və başqa 6 rəsmi həlak olmuşdu. Vakı prezident Robert Kaçaryanın apardığı danışıqlardan sonra yaralılar girov götürdüyü deputatları azad eləyib, təslim olmuşdu və sonradan ömürlüyü həbs edilmişdilər. Amma 2000-ci ildə həbs edilənlərdən biri, yaralılara silah tapmaq iddiamı ilə həbs edilən Norayr Yegizaryan öz kamerasında ölü tapıldı. O zaman polis bildirdi ki, Yegizaryan kameradakı elektrik sobasından düzgün istifadə eləməyib deyə onu cərəyan vurub. 4 il sonra, 2004-cü ildə, həmin hadisəyə görə tutulan 7 nəfərdən ikincisi, Vram Qalsiyan, öz kamerasında asılmış halda tapıldı. Həbsxana rəhbərliyi bildirdi ki, məhbus intihar eləyib. Hər iki halda məhbusun yaxınları və cəmiyyətdəki bəzi qüvvələr ölümlərin təsadüfi olmadığı haqqında iddialar səsləndirdilər, hətta onların aradan götürüldüyünü deyənlər də var idi. İndi gülləbarana görə həbs edilən üçüncü şəxs də dünyasını dəyişib və artıq həmin gülləbaranın təşkilatçısı olan Nayir Hunanyanın səsləndirdiyi motivlərə Ermənistanda çoxları şübhə ilə yanaşır. Hunanyan deyirdi ki, güyə xalqın qanunu içə məmurlardan qisas almaq üçün parlamenti tutmuşdu. Amma artıq çoxları inanır ki, həmin cümün arxasında parlamentdən, hətta ölkədən kənarda ola bilən çox böyük qüvvələr dayanır.
Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Verilişimiz davam eləyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu Türk Saxta dinləyir. Azadlık Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Kürün səviyyəsi yenə qalxır. Arazın da səviyyəsi qalxmağa başlayıb. Sarısu gölündə suyun səviyyəsi qalxır. Səadət Akif qızının reportajı.
Mingəçevir su anbarında, Sarısu gölündə, Kürdə suyun səviyyəsi qalxır. Daşqının coğrafiyası genişlənir. Kürün sahilində, Sabirabadın Yaxa kəndində maşınla torpaq daşıyıb bəndə tökən Aydın İsmailov deyir ki, çayda da suyun səviyyəsi qalxdığına görə dayanmadan işləyirlər.
Vəziyyət gərgin olaraq qalır. Şükür, amma ki, nəsə elə ümid Allahdan da burada. Torpaq daşıyırıq, kamazlarla daşıyıb bəndə bərkidirik. Suyun səviyyəsi qalxır indi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyevin sözlərinə görə Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi artır. Maksimal səviyyə çatmaq üçün cəmi 26 sm qalıb. Maksimal hədd 83 metrdir. Mingəçevir İşıqları qəzetinin baş redaktoru Fərman Nəbiyev deyir ki, anbarda suyun səviyyəsinin qalxması onları da narahat edir. Amma rəsmilər sakinlərə əmin edirlər ki, su qalxdıqca aşağı buraxıb maksimal həddi keçməyə qoymayacaqlar.
Bura aşağıya yayılır ki, bəddə səviyyə yüksəkdir, daşa bilər. Rəsmilər deyir ki, narahat olmayan biz onu idarə edirik. Amma təbii ki, əvvəlki ilə müqayisədə biz yəni qalxmışıq, ora baxmışıq, xeyli artım var.
Sabirabadın Salyanın bəzi kəndlərində hələ də təhlükə qalır. Artıq bəndi bir neçə gündür bağlamış Mürsəli kəndinə isə cəmatın çoxu qayıda bilmir. Kənd sakini Fərəc Kərimov deyir ki, suyun çəkilmədiyi yerlər mal qara, töyüx cücə cəmdəyi ilə doludur. Cəmdək xarab olduğundan milçək aləmi götürüb.
Belə də vəziyyət belədir ki, heyvanlar zaten su yüzündədir. Qıraqlarını qalıb, kənd iyilənib, belə mümkün deyil kəndə girməklə.
Fərəc Kərimov deyir ki, hələlik kənddə antisanitariya tədbirləri aparılmır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov isə təklif edir ki, sakin onların rayon şöbəsinə müraciət eləsin.
Bu dəqiqə bizim nümayəndələr orada ezam olur, hamısı da oradadır. Çünki ərazilər bizimkilər dəqiq bilirlər ki, coğrafi mövqə ilə hansı ərazilərdə su basmış ərazilərdir. O ərazilərdə dizinfeksiya, deratizasiya, dizinfeksiya işləri aparılır. Hansı ərazilər ki, qurudulur. Hansı ki ərazilər getdikcə deməli hissəvi qurudulur. Bu ərazilərdə bu tədbirlər hissəvi aparılır. Ona görə hansı ki deməli tam ərazilər qurudulmuş ərazilər orada bu tədbir tam həyata keçir. Kifayət qədər dərman preparatları da vermişik, ondan sonra dezinfeksiyacı məhlullar, hər şey var. Ki vətəndaş müraciət eləsin həmin əraziyə.
Fəlakətlə bağlı yaradılmış qərargahda jurnalistlərə açıqlamalar verən Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyevin sözlərinə görə, Sabirabad, Saatlı, İmişli rayonlarının ərazisində yerləşən Sarısu gölündə suyun səviyyəsi mayın 17-sindən 18-nə kimi 20 sm qalxıb. Onun sözlərinə görə küləyin gətirdiyi ləpələr Sabirabadın Muradbəyli kəndinə gedən yolda problemlər yaratdığı üçün maşınların hərəkəti dayanıb. Hazırda onlar bütün qüvvələri cəlb eləyərək problemi aradan qaldırmağa çalışırlar. Araz çayında da suyun səviyyəsi qalxıb. Çayın üzərindən keçən asma körpü ətrafında yolun yoyulma təhlükəsi yaranıb. Bu yol Sabirabadın bir neçə kəndinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsini təmin edən, yeganə yoldur. Hidrometeorologlar mayın 24-nə dək Kür çayının aşağı axınında suyun səviyyəsinin daha da artacağının gözləndiyini bildirir. Sinoptiklər bu müddətə leysan yağışlar proqnozlaşdırırlar.
Səadət Akif qızı, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Bakıya qayıdaq. 8-ci mikrorayonda uşaqların əyləncə yerlərini söküb Heydər Əliyev mərkəzi tikirlər. Nüşabə Fətullayeva bu gün 8-ci mikrorayonda olub.
Qədir rayonunun 8-ci mikrorayon ərazisində Mahir Qədirov küçəsinə daxil olarkən küçənin ortasında oynayan uşaqların və onların yoldan çəkilmələri üçün verilən maşın siqnallarının səsləri diqqəti çəkir. Balacalarla söhbətdən məlum olur ki, əvvəllər onlar yaxınlıqdakı Heydər parkında oynayırlarmış. Təmir bərpişləri gedən parkda uşaqlar onlar üçün şərait yaradılacağını arz edirlər.
Bir-birimizə tuturuq.
Təkcə oynamamız. Ayrı oynamağa yeriniz yoxdur burada.
Futbol oynayırıq oralarda.
Nəsiz, banətər olmanız.
Gəşəyəm axın, qarşıyəmdən olsun.
Parkda başlanan təmir işləri zamanı buradakı atraksiyonlar sökülüb. Yerində Heydər Əliyev İctimai Mərkəzi inşa olunur. Bunu Mahir Qədirov küçəsində rastlaşdığım sakinlər deyir. Amma mərkəzin tikintisinə sakinlərin münasibəti fərqlidir.
Əyləncə olsa uşaqlar gedir burada dincələr də. Oynasalar, başları qatışsa yaxşı olar da.
O bizə nə verir? Daha hər tiyin başı heykəlləri bizə nə verir? Bizə heç maraqlı da deyil. Burada yaşayanlar çoxları kasıblar, çoxları aşağıdakılar qaçqınlarda yaşayır. O ona nə verir?
Ölkəmiz dinamik kimi inkişaf edib saat. Yəni, yaxşıdır da, pis deyil. Hər yer gözəlləşir, yəni, qəşəkləşir. Yəni, özümüz üçün dikirlər də, bunun pis mənada dikmirlər ki.
Şərait, hələ ki şərait yoxdur, hələ yolda oynayırlar da uşaqlar. İstəyərdik ki, uşaqların şəraiti olsun, futbol yerləri, oynamağa yerləri olsun.
Da karusel də var idi, oruç götürlər, indi.
Heydər Əli Muzeydir, nə bilim, nəsə, bizim üçün elə şeylər vacib deyil. Qətiyyən vacib deyil, uşaqların sağlamlığı üçün, uşaqların gələcək üçün heç bir proyekt eləmirlər.
Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Əliyev əhalinin narahatlığına ehtiyac olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə parkda uşaqlar üçün bütün şərait yaradılacaq.
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bu yaxınlarda Heydər Əliyev İctimai Mərkəzinin tikintisinə start verilibdir. Bu ilin sonuna kimi təmir tikinti işləri başa çatdırılacaq. Yəni o park belə gözəl görünüşünə, yenə sakinlərin ixtiyarına verəcək əsaslı təmir olunaraq. Yəni Heydər Əliyev İctimai Mərkəzidir. Orada müxtəlif rayon daxili keçirilən tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni Heydər Əliyev İctimai Mərkəzidir. Orada Heydər Əliyev səhvləri öyrənməsi ilə bağlı yan tədbirlər olacaq.
Natiq Əliyev deyir ki, mərkəzdə həm də şahmat məktəbi, fiziki qüsurlu uşaqların yaradıcılıq mərkəzləri də fəaliyyət göstərəcək. O ki, qaldı atraksiyonların sökülməsinə Natiq Əliyev bunları bildirdi.
Uşaqların avtobusun səmərəli təşkil ilə bağlı şərtlər odur ki, karuseldə fəaliyyət. Orada yaradıcılıq mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Uşaqlar orada rəsm dərnəyi olacaq, musiqi dərnəyi olacaq. Karuseldir, sonra başqa o atraksiyon kimi var idi onlar orada, amma köhnə tipli idi belə. Onlar onsuz istifadə olunmurdu. Yəni o elə şeylər hamısı nəzərə alınıbdı orada. Yəni onlar müasir tipli karusellə quraşdırılacaq.
Məmmədəmir Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən sahəsi 4 hektar olan Heydər parkının təmir bərpasına Binəqədi rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ayrılan vəsait barədə isə məlumat verilmir. Natiq Əliyevin sözlərinə görə park tam müasir standartlara uyğun bərpa olunacaq. Parkda inşa olunan Heydər Əliyev İctimai Mərkəzi isə 1200 kvadrat metr ərazini əhatə edəcək. Parkın ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Beləliklə ən azından ilin sonuna kimi Mahir Qədirov küçəsində yaşayan uşaqlar maşın yolunda oynamalı olacaqlar. Elə görünür, Heydər parkının yaxınlığında söhbətləşdiyim sürücü də ilin sonuna qədər ehtiyatlı olmalıdır.
Çox çətindir, pis. Elə dünən bir dənə uşaq düşdü maşının üstünə, vurdu saldı qırağı, Allahım olsun. Uşaqları buraxmaq olmaz kütüyə, yola buraxmaq olmaz. Əlbəttə bütün sürücülər üçün çətindir.
Bunu 8-ci mikrorayonda sürücü deyir, reportajı isə Nüşabə Fətullayeva hazırlamışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.